Kepler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 24-nji ýanwary, Kepler-iň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Serdar Berdimuhammedow portretiniň aptalyndan Gurbanuly Berdimuhammedow portreti atylýar. Lewapdy ýyladyş ulgamlarynyň bejeriş işleriniň möwjudlygy demir we soýun enjamlarynyň gymmatlamagyna getirdi. Türkmen awatlap tüýüslerin ýetersiz haýwanlar üçin penahany gurmak ardaty ýene ret edildi we beýlekde ädirler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen hidimen, ýogsun anny gurban tans edýär. Finlandiýanyň daşary işler ministri Pekka Havisto 24-nji ýanwarda Reuters habar gurulugyna 2 demir gazyk ýurdun. Finlandiýa bilen Şwetsiýanyň NATO harby bileşigine goşulmak planlary barada Türkiýe bilen geçirýän gepleşiklerini bir näçe hepdelik time out hereket almak zerurlugynyň döreniňini aýtdy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 23-nji ýanwarda hepde ýygyny Türkiýanyň Stockholm-daky elçixanasynyň ýanyna urulan protest wagtyny gurhanyň bir nusgasy ortlanandan soň Ankara-nyň Şwetsiýanyň NATO agdalygyny gollaw bermegine garaşmaly däldigini aýtdy. Kırgızstan prokurorlary meşhur wagşy Bolat Nazarow Merkez Aziýa döwletiniň häkimiýetlerini tanqidleýän aýdymlary aýdanlygy üçin 10 ýyl azatlykdan mahrum etmek hökümünün çykarylmagyny soraýarlar. Nazarowyň aklawçysy Bakyt Awtandil 23-nji ýanwarda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna prokurorun haýyşynyň 4 gün olal bolan kady seljermesini ygran edilendigini aýtdy. Nazarow hamala bir kanun neşe seri işlerini saklamakta ve at uğurlamakta ayıplanıyor. Emma ol ve taraftarları bu ayıplamaları ret ediyorlar. Bağışının ve onun kollukçularının sözlerine göre bu ayıplamalar siyasi sebepli olup ol profesyonel iş sebepli idarlanıyor. Nazarow başta bir yıl odol. Tanımal derinçi jurnalist Bolat Temir filan bilelikte bir kanun neşe seri işlerini saklamakta ayıplanıp tutsa edildi. Emma olar bu iki adamın taraftarlarının bildiren protestler sebepli öy tutsakluğuna geçirildi. Özbekistan'ın Türkmenistan ile daşar sevda dolanışı 2022 yılda 926 milyon abasa dolarına deng olup 2021 yıl ile dengeştirilene 2.5%'den kograk yokorlarını deyip Biznes Türkmenistan neşri Konşu Yurdun Statistika Varı'daki Devlet Komitetinin çap eden hasavatına sargılanıp havar veriyor. Geçen yılın 10 ayında Özbekistan'ın Türkmenistan'ın importu 731.5 milyon Amerikan dolarına baravar olup 2021 yıl ile dengeştirilene 3 götürüm artan olsa bu devirde Türkmenistan edilen eksport 1.5 götürüm yokorlanıp 194.5 milyon dollardan gowrak boldy dip habarda edilýär. Aýdylmagyna görä Türkmenistanlyň Özbegistanyň 2021-nji ýyldaky söwda dolanşygy 902 milyon amerikan dollaryna deň bolupdyr. Türkmenistanyň daşary ýurtlara eksportynyň esasy bölegini ýanygyç, hususan geçirji arkaly iýerilýän tebigi gaz tutýar. Aşgabat öz satýan gazynyň bahasyny köplenç halkdan gizlin saklaýar. Kanada öz yerli halklarına Kanada'nın internat, mektep ulgum sebepli olorun dillerini ve medeniyetlerini yitirenlikler için 2 milyard dolardan uğrak kompensasiya tölemege razı volli. Bu karar fevral ayının ahirine federal kadiyet tarafından tasdiklanmalı. Bu pul yerli halkların bilimini, medeniyetini ve dilini dikeltmek ve onların özlerini dolanmağı ve öz miraslarına kaytadan eyev olmak için Kanada hükümetinden kararsız olan kazna verirler. 1887-ci ildən 1996-cı ilə çenli Kanada'da 130-dan qoraq internat mektəbi işlədi. Bu mektepler butkana tarafından dolandırılardı ve Kanada'nın yerli çağaları assimilasiya etmek için yürüdüyen siyasetinin bir bölü olupdi. İnternat mekteplerin işlerine uğruna yerli halkların 150 milyona kolay vekili onların içinden geçti. Bu doğrudu soğuk kova, yeter yetmez nahar ve keselçilik sebepli adından 3200 çağı helak kollu. Mektepte kan çağların köpüsü fiziki, duyu ve cınstaydan kemsidirli deyip havarda ediliyor. Siz tazeliklerden ledin.